From the conference center kutoka kituo cha mikutano katika Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumamosi asubuhi cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa mwaka 1887 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji walioteuliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya Mormon Tabernacle. Waumini na maafisa wa kanisa wanakusanyika sehemu zote za ulimwengu ili kupokea ushauri na maelezo kutoka kwa viongozi wao wa kanisa. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Kina kaka na kina dada, tunawakaribisheni katika kikao cha Jumamosi asubuhi cha 187 cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu waumini na marafiki wanaoshiriki katika huu mkutano mkuu kote ulimwenguni. Tunawatambua na kuwakaribisheni viongozi wenye mamlaka na maofisa wakuu ambao wanahudhuria mkutano huu. Tunatuma salamu zetu na upendo kwa Rais Thomas S. Monson ambaye anatazama mkutano huu akiwa nyumbani kwake. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya Mormon Tabernacle chini ya uelekezi wa Mark Wilberg na Ryan Murphy pamoja na Richard Elliot na Andrew Answorth wakicheza kinanda. Kwaya ilifungua mkutano huu na Come with that love the Lord. Na sasa watatutumbuiza na Arise O God and Shine. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Larry R. Lawrence wa Sabini.
Thank you. Our Father in heaven.
Baba yetu wa mbinguni, tunakupenda sana na tunakufurahi kwa sababu utakayotolewa kwa ajili ya mkutano huu mkuu ambao umetolewa katika kanisa la Yesu Kristo. Tunapenda kwa uwepo ambao wanaleta katika ulimwengu mzima. Kwa wengi kipindi hiki tunaomba Baba ili waweze kupata macho ya kuweza kuona ukubwa wa kanisa lako na utukufu wa injili ya Bwana wetu. Wako hapa kusikia na kusikia na ukweli kutoka katika mafundisho yako. Mone wengi wa wanachama wetu wamekuja sehemu hii kwa ajili ya wakiwa na changamoto na maswali katika mioyo yao. Baba wabariki na wawezeshe kuwapa Roho wako Mtakatifu ili waweze kupata majibu wanayoyatafuta. Tunakuomba Baba kwa zawadi ya Yesu Kristo Mwokozi wetu na Mkombozi. Katika jina lake tunaamini. Tunaomba baraka maalum kwa nabii wetu mpendwa Thomas S. Monson. Tunaomba aweze kujua kwamba upendo tulionao katika mioyo yetu. Kwa haya yote tunaomba na kutoka jina la Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amina.
The choir will now sing. Kwaya sasa itaimba, God bless our prophet dear. After the singing, baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Kisha atafuatiwa na dada Bonnie L. Oscarson, rais mkuu wa wasichana. Mzee Dallin H. Oaks, wa jamii ya wale mitume 12. Kisha atatuhutubia.
Nafikiri tunaweza hisi mikutano yote duniani kote.
God bless our prophet dear.
Tukiomba Mungu abariki nabii yetu Thomas Monson. Karibuni nilipokutana na nabii wetu, ameelezea upendo wake, jinsi gani anavyompenda Bwana. Dada zangu na kaka zangu, ninajua kwamba Rais Monson anashukuru sana kwa upendo wenu na sala zenu na kujitoa kwenu kwa Bwana na injili yake. Karibuni karne iliyopita, familia kutoka Oregon walikuwa kwenye mapumziko Indiana, zaidi ya maili 2000, wakati walipompoteza mbwa wao mpendwa Bobby. Familia yenye majonzi walimtafuta mbwa kila mahala bila mafanikio. Bobby hakuweza kupatikana. Kwa moyo uliovunjika, wakarudi nyumbani. Kila maili iliwafanya wawe mbali zaidi na mnyama wao waliyempendwa. Miezi sita baadaye, familia ilishangazwa kumwona Bobby kwenye ngazi ya mlango wao huko Oregon, akiwa mchovu, amekonda, miguu imechimbika hadi kwenye mifupa. Alionekana akiwa ametembea mbali wote peke yake. Hadithi ya Bobby imeteka mawazo ya watu wengi Marekani na akajulikana kama Bobby mbwa wa ajabu. Bobby sio mnyama pekee aliyewashangaza wanasayansi kwa hisia za ajabu za kuongoza na kurudi nyumbani. Baadhi makundi ya vipepeo monaki wanahama kwenda maili 3000 kila mwaka kwenye mazingira mazuri yanayofaa kwa kuishi. Kobe wenye ngozi kwa juu husafiri kuvuka bahari ya Pacific kutoka Indonesia hadi pwani ya California. Nyangumi wenye kibiongo wanaogelea katika maji baridi upande wa kaskazini na kusini kuelekea ikweta na kurudi. Labda hata zaidi ya kushangaza, membe ya akitiki huruka kutoka duara ya akitiki hadi Antarctica na kurudi kila mwaka, maili 60,000. Wakati wanasayansi wanajifunza tabia hii ya kuvutia, wanauliza maswali kama vile, ni kwa jinsi gani wanajua wapi pa kwenda? Na ni kwa jinsi gani kila kizazi kinajifunza tabia hii? Wakati niliposoma jambo hili lenye nguvu kwa wanyama, siwezi kukosa kujizuia kushangaa. Hivi inawezekana kwamba wanadamu wana tamaa inayofanana, mfumo wa ulinzi wa ndani, kama ukipenda, ambao huwavuta nyumbani mbinguni? Ninaamini kwamba kila mwanaume, mwanamke na mtoto amehisi wito wa mbinguni wakati fulani katika maisha yake. Ndani yetu kuna hamu ya kufika nyuma ya pazia na kuwakumbatia wazazi wa mbinguni ambao mwanzo tuliwajua na kuwapenda. Wengine tunaweza kuondokana na hamu hii na kuua nafsi zao kwa wito wake. Lakini wale ambao hawazimi mwanga huu ndani yao wanaweza kuanza safari ya ajabu, uhamiaji wa ajabu kuelekea mbinguni. Ujumbe mzuri wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ni kwamba Mungu ni baba yetu, kwamba anatujali na kwamba kuna njia ya kurudi kwake. Wito wa Mungu kwako. Mungu anajua kila wazo lako, huzuni yako na matumaini yako makubwa. Mungu anajua mara zote ulizomfikiria yeye, mara zote ulizohisi shangwe isiyo na mwisho, mara zote ulizolia katika upweke. Mara zote ulizohisi huna msaada, umechanganyikiwa au mwenye hasira. Hata hivyo, bila kujali historia yako, kama umejikwaa, umeshindwa, ukahisi kuvunjika moyo, machungu, kusalitiwa au kupigwa, jua kwamba haupo peke yako. Mungu bado anakuita. Mwokozi ananyosha mkono wake kwako. Na kama alivyofanya kwa wale wavuvi waliosimama kando ya bahari ya Galilaya hapo kale, kwa upendo usio na mwisho, anaongea nawe. Njoo, unifuate. Kama utamsikiliza yeye, ataongea nawe siku hii ya leo. Unapotembea katika njia ya ufuasi, unapoelekea kwa Baba wa mbinguni, kuna kitu ndani yako ambacho kitadhihirisha kwamba umesikia wito wa Mwokozi na kuelekeza moyo wako nuruni. Kitakuambia kwamba upo katika njia sahihi na kwamba unarudi nyumbani. Toka mwanzo, manabii wa Mungu wamehimiza watu wa nyakati zao kufuata sauti ya Bwana Mungu wako, kwa kuyashika maagizo yake na amri zake, na ukimwelekea yeye kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Maandiko yanatufundisha sisi maelfu ya sababu kwa nini tunatakiwa kufanya hivi. Leo, naomba nitoe sababu mbili za kwa nini tunatakiwa kumgeukia Bwana. Kwanza, maisha yako yatakuwa mazuri. Pili, Mungu atakutumia wewe kuyafanya maisha ya wengine kuwa mazuri. Ninashuhudia kwamba tunapoanza au kuendelea na safari ya ajabu inayoongoza kwa Mungu, maisha yetu yatakuwa mazuri zaidi. Hii haimaanishi kwamba maisha yetu hayatakuwa na huzuni. Wote tunawajua wafuasi wema wa Kristo walioteseka na kukosa haki. Yesu Kristo mwenyewe aliteseka zaidi ya yeyote. Kama vile Mungu hufanya jua lake lichomoze kwa waovu na wema, yeye pia anaruhusu mateso kuwajaribu wenye haki na wasio na haki. Hakika, wakati mwingine inaonekana kwamba maisha yetu ni magumu zaidi kwa sababu tunajaribu kushikilia imani yetu. Hapana, kumfuata Mwokozi hakutaondoa majaribu yote. Badala yake, kutaondoa vizuizi kati yako na msaada ambao Baba yako wa mbinguni anataka kukupa. Mungu atakuwa pamoja nawe, ataongoza hatua zako, atatembea kando yako na hata kukubeba wakati mahitaji yako ni makubwa. Utapata matunda mazuri ya Roho: upendo, furaha, amani, uvumilivu, upole, wema na imani. Matunda haya ya kiroho si matokeo ya maisha ya kimwili, mafanikio au bahati. Yanakuja kwa kumfuata Mwokozi, na yanaweza kuwa watumishi wetu waaminifu hata katikati ya dhoruba kali. Moto na ghasia za maisha ya kifo huweza kutishia na kuogopesha, lakini wale wanaoelekeza mioyo yao kwa Mungu watazungukwa na amani yake. Furaha yao haitapunguzwa. Hawatatelekezwa au kusaulika. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, maandiko yanafundisha. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, mtambue yeye, naye atakuongoza mapito yako. Wale wanaotii wito wa ndani na kumfuata Mungu, wale wanaoomba, wanaoamini na kutembea njia Mwokozi ameandaa, Hata kama pia wanaanguka katika njia hiyo, wakati mwingine watapata uhakikisho kwamba vitu vyote vitafanya kazi pamoja kwa ajili yao. Kwani Mungu huwapa nguvu wachovu na kuongeza uwezo wa dhaifu. Hata kama waadilifu wakianguka mara saba, wanasimama tena. Na Bwana katika wema wake anauliza, je, unataka kupata furaha ya kudumu? Je, unatamani kuhisi ndani ya moyo wako amani ambayo inapita uelewa? Basi igeuze nafsi yako kuelekea nuruni. Anza safari yako mwenyewe kwenda nyumbani. Ukiwa unafanya hivyo, maisha yako yatakuwa mazuri, ya furaha na yenye malengo. Mungu atakutumia wewe. Katika safari yako ya kurudi kwa Baba wa mbinguni, punde utagundua kwamba safari hii sio tu kuzingatia maisha yako mwenyewe. Hapana, njia hii isiyoepukika inakuongoza wewe kuwa baraka katika maisha ya watoto wengine wa Mungu, kaka zako na dada zako. Na kitu cha kushangaza kuhusu safari ni kwamba unapomtumikia Mungu na unapowajali na kuwasaidia wenzako, utaona mafanikio makubwa katika maisha yako mwenyewe kwa njia ambazo huwezi kuamini. Huenda hujifikiri kama una thamani. Huenda hujifikiri kuwa wewe ni baraka katika maisha ya mwingine. Mara nyingi tunapojitazama wenyewe, tunaona udhaifu na mapungufu yetu. Tunaweza kufikiri tunahitaji kuwa zaidi ya kitu fulani ili Mungu atutumie. Kuwa na akili zaidi, tajiri zaidi, haiba kubwa, kipaji zaidi, kiroho zaidi. Baraka zitakuja sio kwa wingi kwa sababu ya uwezo wako, bali ni kwa sababu ya chaguzi zako. Na Mungu wa ulimwengu atafanya kazi ndani na kupitia wewe, akiinua juhudi zako za unyenyekevu kwa madhumuni yake. Kazi yake mara zote imeendelea juu ya kanuni hii muhimu: kutoka kwa vitu vidogo hutokea kile kikubwa. Akiwaandikia watakatifu wa Korintho, Paulo aliona kwamba sio wengi wao watakaofikiriwa kuwa wenye busara kwa vipimo vya duniani. Lakini hiyo haikujalisha, kwa sababu Mungu amechagua vitu dhaifu vya dunia ili kuharibu vitu vyenye nguvu. Historia ya kazi ya Mungu imejazwa na watu wanaojidhania wenyewe kuwa hawafai, lakini wanatumikia kwa unyenyekevu, wakitegemea neema ya Mungu na ahadi yake. Mkono wao utakuwa mkono wangu, nami nitakuwa ngao yao. Nao watanipigania kwa nguvu, na mimi nitawahifadhi. Majira ya kiangazi yaliyopita, familia yetu ilipata nafasi nzuri ya kutembelea sehemu za mwanzo za historia ya kanisa mashariki mwa Marekani. Kwa njia maalum, tuliishi tena historia ya wakati huo. Watu niliosoma sana kuwahusu, watu kama Martin Harris, Oliver Cowdery na Thomas B. Marsh, wakawa halisi zaidi kwangu, tukiwa tunatembea mle walimotembea na kutafakari dhabihu walizozitoa ili kujenga ufalme wa Mungu. Walikuwa na sifa nyingi nzuri ambazo iliwawezesha kufanya michango muhimu kwenye urejesho wa kanisa la Yesu Kristo. Lakini pia walikuwa binadamu wanyonge na wadhaifu kama wewe na mimi tu. Wengine walijikuta kinyume na Nabii Joseph Smith na wakaanguka. Baadaye, wengi wa watu wale wale walibadili mioyo yao, wakajinyenyekeza, na kwa mara nyingine wakaomba na kupata ushiriki pamoja na watakatifu. Tunaweza kuwa na tabia ya kuwahukumu ndugu hawa na waumini kama hao. Tunaweza kusema nisingeweza kamwe kumwacha Nabii Joseph. Hali hayo yakiwa ya kweli, hatujui ilikuwa vipi kuishi katika nyakati zile. Kwa hali zile, hapana, hawakuwa wakamilifu. Lakini inatia moyo kiasi gani kujua kwamba Mungu aliweza kuwatumia wao. Alijua uwezo na udhaifu wao, na aliwapa nafasi ya ajabu ya kuchangia mstari au melody kwenye wimbo wa urejesho. Inatia moyo kiasi gani kujua japo sisi sio wakamilifu, kama mioyo yetu imegeukia kwa Mungu, atakuwa mwenye ukarimu na mwenye neema na kututumia kwa makusudi yake. Wale wanaompenda na kumtumikia Mungu na wengine, na kwa upole na kushiriki kikamilifu katika kazi yake, wataona mambo ya ajabu yakitokea katika maisha yao na wale wanaowapenda. Milango inayoonekana kufungwa itafunguliwa. Malaika wataenda mbele zao kutayarisha njia. Bila kujali nafasi yako katika jamii au katika kanisa, Mungu atakutumia kama utayari. Atakuza tamaa zako na haki na kugeuza matendo ya fadhila uliyoyapanda kuwa mavuno tele ya wema. Hatuwezi kufika kule bila rubani. Sisi kila mmoja wetu ni mgeni na hujaji katika ulimwengu. Katika njia nyingi tupo mbali na nyumbani. Lakini hilo halimaanishi tunatakiwa kuhisi tumepotea au wapweke. Baba yetu mpendwa mbinguni ametupa nuru ya Kristo, na ndani ya kila mmoja wetu kichochea cha mbinguni kinatuhimiza kugeuza macho na mioyo yetu kumwelekea yeye tunapofanya safari ya kurudi kwenye mji wetu wa Celestia. Hii inahitaji juhudi. Huwezi kufika kule bila ya kujitahidi kujifunza kuhusu yeye, kuelewa miongozo yake, kuifanyia kazi kwa bidii na kuweka mguu mmoja mbele ya mwingine. Hapana, maisha si kama gari inayojiendesha yenyewe. Sio ndege inayojiongoza bila rubani kufanya chochote. Huwezi tu kuelea juu ya maji ya uzima na kuamini kwamba mkondo utakuchukua kwenda utakako. Wanafunzi unahitaji hiari yetu ya kuogelea dhidi ya mkondo inapohitajika. Hakuna anayewajibika kwa safari yako binafsi. Mwokozi atakusaidia wewe na kukuandalia njia, lakini kujituma kumfuata yeye na kutii amri kutokane na wewe. Huu ndio mzigo wako, nafasi yako pekee. Hili ni tukio lako kubwa. Tafadhali, tii wito wa Mwokozi wako. Mfuate yeye. Bwana ameanzisha kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ili kukusaidia katika sharti la kumtumikia Mungu na wenzetu. Lengo lake ni kuhimiza, kufundisha, kuinua na kuhuisha. Linatoa nafasi ya kuonyesha huruma, kuwafikia wengine na kuyafanya upya na kuyashika maagano matakatifu. Limewekwa ili kubariki maisha yako na kuimarisha nyumba yako, jamii na taifa. Njoo, ungana nasi na muamini Bwana. Onyesha talanta zako katika kazi yake ya ajabu. Wafikie, wahimize, waponye na waunge mkono wote wanaotaka kujisikia na kuitii hamu ya nyumba yetu ya juu. Acheni tuungane pamoja katika safari hii ya utukufu kwenda kwenye hali ya mbinguni. Injili ni ujumbe wa matumaini, furaha na shangwe. Ni njia ambayo inaturudisha nyumbani. Tunapokumbatia injili kwa imani na vitendo, kila siku na kila saa, tunajiongea karibu na Mungu wetu. Maisha yetu yatakuwa mazuri. Na Bwana atatutumia sisi kwa ajili ya kwa njia za ajabu kuwabariki wale wanaotuzunguka na kuleta malengo ya milele. Juu ya haya ninashuhudia na kwa kuachieni baraka yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
In recent days, katika siku za karibuni tumeona idadi kubwa ya majanga ya asili huko Mexico, Marekani, Asia, Caribbean na Afrika. Yamefunua kilicho bora zaidi kwa watu, kwani maelfu wamejiunga kuwasaidia wale walio katika hatari au wenye mahitaji na ambao wamepata hasara. Nimefurahi sana kuona wasichana huko Texas na Florida ambao pamoja na wengine wengi wamevaa t-shirts za rangi ya njano za mikono saidizi ya Mormoni na wanasaidia kusafisha nyumba dhidi ya uchafu kufuatia vimbunga vya hivi karibuni. Wengi maelfu zaidi wamefurahia kwenda katika vituo vya msaada isingekuwa ni umbali. Badala yake, mmetoa michango ya ukarimu ili kupunguza mateso. Ukarimu na huruma yenu inatia moyo na ni kama ya Kristo. Leo, ninataka kutaja kipengele cha huduma ambacho ninahisi ni muhimu kwa wote bila kujali pale tulipo. Kwa wale kati yetu ambao tumetazama habari za matukio ya hivi karibuni na kuhisi tusiojiweza kujua cha kufanya, jibu linaweza kuwa hasa hapa mbele yetu. Mwokozi alifundisha, kwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake, ataiangamiza. Na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu, ndiye atakayeisalimisha. Rais Monson alisema juu ya andiko hili, ninaamini Mwokozi anatuambia kwamba tusipojipoteza wenyewe katika huduma, kuna maana ndogo katika maisha yetu wenyewe. Wale wanaoishi tu kwa ajili yao wenyewe, hatimaye unyauka na kistiari upoteza maisha yao. Wakati wale wanaojitoa katika utumishi kwa wengine, hukua na kustawi, na hakika huokoa maisha yao. Tunaishi katika tamaduni ambalo, zaidi na zaidi, tunazingatia skrini ndogo ndogo mikononi mwetu kuliko watu walio karibu nasi. Tumefanya kutuma jumbe na mtwito kuwa mbadala wa kuangalia mtu fulani machoni na kutabasamu au hata mara chache kuwa na mazungumzo ya uso kwa uso. Mara nyingi tunahusika zaidi na idadi ya wafuatiliaji na wanaopenda tulionao kuliko kumkumbatia rafiki kwa mkono na kuonyesha upendo, wasiwasi na maslahi yanayoonekana. Kama kwa ajabu teknolojia ya kisasa inavyoweza kuwa kwa kueneza ujumbe wa injili ya Yesu Kristo na kutusaidia kutuunganisha na familia na marafiki, ikiwa hatutakuwa makini jinsi tunavyotumia vifaa vyetu vya kibinafsi, sisi pia tunaweza kuanza kugeukia ndani na kusahau kwamba kiini cha kuishi injili hii ni huduma. Nina upendo mkubwa na imani katika wale ambao wako katika umri wao wa kubalehe na vijana. Nimeona na kuhisi hamu zenu za kuhudumu na kuleta tofauti ulimwenguni. Ninaamini kwamba waumini wengi wanaona huduma kuwa kitovu cha maagano yao na ufuasi wao. Lakini nadhani pia kwamba wakati mwingine ni rahisi kupoteza fursa kubwa zaidi za kuwatumikia wengine kwa sababu tunasumbuliwa au kwa sababu tunatafuta njia za hadhi za kubadilisha ulimwengu na hatuoni kwamba baadhi ya mahitaji muhimu zaidi tunayoweza kutatua yapo ndani ya familia zetu, kati ya marafiki zetu, katika kata zetu na katika jamii zetu. Tunaguswa tunapoona mateso na mahitaji makubwa ya walio mbali duniani kote, lakini tunaweza kushindwa kuona kuna mtu anahitaji urafiki wetu ameketi karibu nasi katika darasa. Dada Linda K. Burton alielezea hadithi ya rais wa kigingi wa muungano wa usaidizi wa kina mama ambaye akifanya kazi na wengine alikusanya mafarishi kwa watu wenye mahitaji. Yeye na binti yake waliendesha gari ya mizigo iliyojaa mafarishi kutoka London hadi Kosovo. Njiani akirudi nyumbani alipokea mnongono wa kiroho ambao ulizama kwa kina katika moyo wake. Mnongono ulikuwa hivi: kila ulichokifanya ni kitu kizuri sana. Sasa nenda nyumbani, tembea mtaani na ukamhudumie jirani yako. Inasaidia nini kuokoa ulimwengu kama tutapuuza mahitaji ya wale walio karibu nasi na wale tunaopenda zaidi? Kuna thamani gani katika kurekebisha dunia kama watu waliotuzunguka wanaanguka na hatutambui? Baba wa mbinguni anaweza kuwaweka wale wanaotuhitaji karibu nasi zaidi kwa kujua kwamba sisi tunafaa zaidi kukidhi mahitaji yao. Kila mmoja anaweza kutafuta njia kutoa huduma kama ya Kristo. Mshauri wangu dada Carol F. McConkie hivi karibuni aliniambia kuhusu mjukuu wake wa miaka 10 Sara, ambaye alipofahamu kwamba mama yake ni mgonjwa, aliamua kujiweka kuwa wa msaada. Alimwamsha mdogo wake wa kike, akamsaidia kuvaa, kumsafisha meno, kumchana nywele na kula kifungua kinywa ili mama yake apumzike. Kwa ukimya alifanya kitendo hiki rahisi cha huduma pasipo kuombwa, kwa sababu aliona haja hiyo na alitamani kusaidia. Sio tu kwamba Sara alimbariki mama yake, lakini na uhakika alijisikia mwenye shangwe pia kwa kujua alimpunguzia mzigo mtu aliyempenda, na katika njia hiyo kuimarisha uhusiano wake na dada yake. Rais James E. Faust alisema, kuhudumia wengine kunaweza kuanza katika umri wowote. Hakuhitaji kuwa katika kiwango kikubwa, na ni vyema ikiwa ndani ya familia. Je, ninyi watoto mnatambua ni kiasi gani inavyofariji wazazi wenu na wanafamilia mnapotafuta njia za kutumikia nyumbani? Kwa wale mlio katika umri wa ujana, kuimarisha na kutumikia familia zenu inapaswa kuwa kati ya vipaumbele vyenu vya juu mnapofuata njia za kubadilisha ulimwengu. Kuonyesha ukarimu na kujali kwa ndugu zako na wazazi husaidia kuunda hali ya umoja na hualika roho nyumbani. Kubadilisha dunia huanza kwa kuimarisha familia yako mwenyewe. Eneo lingine la kuzingatia kwa huduma zetu inaweza kuwa katika familia za kata zetu. Mara kwa mara watoto wetu tuuliza sisi swali, kwa nini napaswa kwenda katika shughuli za mwisho? Huwa sifanikishi sana kutokana nazo. Kama ningekuwa na wakati mzuri wa kufunza, ningejibu, kwa nini unafikiri unaenda katika shughuli za mutual kwa sababu ya kile unachokipata kutoka huko? Marafiki zangu wadogo, ninawahakikishia kwamba daima kutakuwa na mtu katika kila mikutano ya kanisa unayohudhuria ambaye ni mpweke, anayepitia changamoto na anahitaji rafiki, au anahisi kutostahili kuwapo. Mna kitu fulani muhimu cha kuchangia katika kila mkutano au shughuli, na Bwana anatamani muangalie kati yenu na kisha kuhudumia jinsi yeye angehudumia. Mzee D. Todd Christofferson alifundisha, sababu kubwa ya Bwana kuwa na kanisa ni ili kujenga jumuiya ya watakatifu ambayo itasaidiana katika njia hii nyembamba iliyosonga ambayo inaelekea uzima wa milele. Anaendelea kusema, dini hii haihusiki tu na binafsi, bali wote tumeitwa kuhudumia. Sisi ni macho, mikono, kichwa, miguu na sehemu zingine za mwili wa Kristo. Ni kweli kwamba tunahudhuria mikutano ya kila wiki ya kanisa kushiriki katika ibada, kujifunza mafundisho na kutiwa moyo. Lakini sababu nyingine ya muhimu sana ya kuhudhuria ni ili, kama familia ya kata na kama wafuasi wa Mwokozi Yesu Kristo, tunalindana, tunahamasishana na kutafuta njia kuhudumiana na kuimarishana. Sisi sio wapokeaji na wachukuaji tu wa kile kinachotolewa kanisani. Tunapaswa kuwa watoaji na wasambazaji. Wavulana na wasichana, wakati mwingine mkiwa katika shughuli za mutual, badala ya kuchukua simu yako kuona kile rafiki zako wanafanya, simama, tazama na jiulize, nani ananihitaji leo? Unaweza kuwa mfano katika kuwafikia na kugusa maisha ya wenzako, au kutoa hamasa kwa rafiki ambaye anasumbuka kimya kimya. Muulize Baba yako wa mbinguni akuonyeshe wale waliokuzunguka wanaohitaji msaada wako na kukutia msukumo katika jinsi ya kuwatumikia. Kumbuka kwamba Mwokozi mara nyingi alisaidia mtu mmoja kwa wakati. Mjukuu wetu Ethan ana miaka 17. Niliguswa msimu huu aliponiambia kwamba, akitiwa moyo na mfano wa mama yake, alisali kila siku kupata nafasi ya kumtumikia mtu mmoja. Tulipotumia muda na familia yake, niligundua jinsi Ethan anawachukulia kaka na dada zake kwa uvumilivu, upendo na ukarimu. Yeye ni msaada kwa wazazi wake na utafuta njia za kuwafikia wengine. Nimevutiwa na jinsi alivyo na uelewa wa watu wanaomzunguka na hamu yake ya kuwatumikia. Yeye ni mfano kwangu. Kufanya kama Ethan afanyavyo, kumwalika Bwana atusaidie kutafuta njia za kutumikia, itaruhusu Roho kufungua macho yetu, kuona mahitaji yanayotuzunguka, kumwona mtu anahitaji siku hiyo, na kujua ni jinsi gani ya kumsaidia mtu huyo. Kwa nyongeza kutumikia familia yako na waumini wa kata yako, tafuta nafasi za kutumikia kwa majirani na jamii yako. Hali wakati mwingine tunaitwa kusaidia baada ya janga kubwa. Katika siku hadi siku, tunahamasishwa kuangalia nafasi katika mazingira yetu binafsi, kunyanyua na kusaidia wenye uhitaji. Nilifunzwa hivi karibuni na rais wa eneo anayetumikia katika nchi yenye changamoto nyingi sana za kimwili kwamba njia bora ya kusaidia wenye mahitaji katika sehemu nyingine duniani ni kutoa matoleo ya dhati ya mfungo, kuchangia katika misaada ya kibinadamu ya kanisa, na kutafuta njia za kuwatumikia wale katika jamii yako popote unapoishi. Hebu fikiria ni jinsi gani dunia yote ingebarikiwa kama kila mmoja angefuata ushauri huu. Kaka na dada zangu, na hususan vijana, mnapojitahidi kuwa zaidi kama Mwokozi Yesu Kristo na kuishi maagano yenu, mtaendelea kubarikiwa na hamu ya kupunguza mateso na kusaidia maskini. Kumbuka kwamba baadhi ya mahitaji makubwa yanaweza kuwa yale yaliyo mbele yako. Anzeni huduma katika nyumba zenu wenyewe na katika familia zenu wenyewe. Haya ni mahusiano ambayo yanaweza kuwa ya milele. Hata kama labda hususan hali ya familia yako haijakamilika, unaweza tafuta njia za kutumikia, kuinua na kuimarisha. Anza pale ulipo. Wapende kama walivyo. Na andaa familia unayotaka kuwa nayo baadaye. Sali kwa msaada katika kugundua wale katika familia ya kata yako wanaohitaji upendo na hamasa. Badala ya kuhudhuria kanisa na swali la kipi ninaenda kupata baada ya mkutano huu, uliza nani ananihitaji leo? Ni kitu gani nitachangia? Unapobariki familia yako na washiriki wa kata yako, tafuta njia za kutumikia katika jamii yako. Kama una muda wa huduma pana au unatoa masaa machache kwa mwezi, jitihada zako zitakubariki katika maisha yako na pia zitakubariki katika njia usizoweza hata kufikiria. Rais Spencer W. Kimball alifundisha, Mungu anatuona na anatuchunga, lakini mara nyingi ni kwa kupitia mtu mwingine hukidhi mahitaji yetu. Ninaomba tutambue upendeleo na baraka zilizopo katika kushiriki kukamilisha kazi ya Baba wa mbinguni tunapokidhi mahitaji ya watoto wake. Ni sala yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Tangazo kwa familia ni msisitizo wa Bwana wa ukweli wa injili unaohitajika katika changamoto za sasa kwa familia kuhimili. Tunashiriki katika mambo mbalimbali, lakini katika mambo mengine, kama tunavyotafuta katika Yesu Kristo pamoja na mitume wake.
In a parable, Jesus described those who heareth the word but become unfruitful when that word is choked by the care of this world and the deceitfulness of riches. Later, Jesus corrected Peter for not.
Yesu alimsaisha Petro kwa kutothamini mambo yanayokuwa ya Mungu ila yale ya mwanadamu. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Katika mafundisho yake ya mwisho aliwaambia wanafunzi wake, kama mngekuwa na wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, ulimwengu huwachukia. Vivyo hivyo, maandishi ya asili ya mitume wa Yesu mara kwa mara hutumia taswira ya ulimwengu kuwakilisha upinzani kwa mafundisho ya injili. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Mtume Paulo alifundisha, maana hekima ya dunia ni upuuzi mbele za Mungu. Na angalieni, alionya, mtu asiwafanye mateka kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mtume Yakobo alifundisha kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Yeyote basi, kila atakaye kuwa rafiki wa dunia, hujifanya kuwa adui wa Mungu. Kitabu cha Mormon mara nyingi hutumia taswira hii ya upinzani wa ulimwengu. Nefi alitoa unabii wa maangamizo ya mwisho ya wale ambao wamejengwa ili wapate sifa machoni mwa ulimwengu na wale wanaotafuta vitu vya ulimwengu. Alma aliwalaani wale waliokuwa wamejiinua kwa vitu vya ulimwengu. Ndoto ya Lehi huonyesha kwamba wale wanaotafuta kufuata fimbo ya chuma, neno la Mungu, watakumbana na upinzani wa ulimwengu. Wakazi wa jengo kuu na pana aliloona Lehi walifanya mzaha na kunyoosha kidole kwa dharau. Katika ono lake lilotafsiri ndoto hii, Nefi alijifunza kwamba dhihaka hii na upinzani ulikuja kutoka kwa umati wa dunia, ulimwengu na hekima yake, kiburi cha ulimwengu. Nini maana ya tahadhari hizi za maandiko na amri kutokuwa wa kidunia au amri ya sasa ya kuachana na ulimwengu? Rais Thomas S. Monson alifundisha mafundisho haya. Lazima tuwe macho katika ulimwengu ambao umesogea mbali kutoka kwenye kile ambacho ni cha kiroho. Ni muhimu kwamba tukatae chochote ambacho hakikubaliani na maadili yetu, kukataa katika mchakato wa kujisalimisha kwa kile tunachotamani sana, uzima wa milele katika ufalme wa Mungu. Mungu aliumba dunia hii kulingana na mpango wake, kuwapa watoto wake wa kiroho mahali kupata uzoefu wa maisha ya kufa kama hatua muhimu kwa utukufu unaotamani kwa watoto wake wote. Wakati kuna falme tofauti na utukufu, lengo kuu la Baba yetu wa mbinguni kwa watoto wake ni kile Rais Monson alikiita uzima wa milele katika ufalme wa Mungu, ambao ni kuinuliwa katika familia. Hii ni zaidi ya wokovu. Rais Russell M. Nelson ametukumbusha, katika mpango wa milele wa Mungu, wokovu ni suala binafsi, lakini kuinuliwa ni suala la familia. Injili ya urejesho ya Yesu Kristo na tangazo la familia lenye mwongozo, ambalo nitajadili baadaye, ni mafundisho muhimu kuongoza maandalizi ya kuinuliwa. Kama vile tunavyopaswa kuishi kwa sheria ya ndoa na tamaduni zingine za ulimwengu uliofifia, wale wanaotafuta kuinuliwa lazima wafanye chaguzi binafsi katika maisha ya familia kulingana na njia ya Bwana, ingawaje hiyo hutofautiana na njia ya ulimwengu. Katika maisha haya ya kufa, hakuna kumbukumbu ya kile kilichotangulia kuzaliwa kwetu. Na sasa tunapitia upinzani. Tunakuwa na kupevuka kiroho kwa kuchagua kutii amri za Mungu katika mfululizo wa chaguzi sahihi. Haya hujumuisha maagano na ibada zinazohitajika na toba wakati chaguzi zetu ni mbaya. Kinyume chake, tunapokosa imani katika mpango wa Mungu na kutotii au kwa makusudi kujiondoa kwenye hatua zinazohitajika, tunaahirisha ukuaji na upevukaji huo. Kitabu cha Mormon hufundisha maisha haya ndio wakati wa watu kujitayarisha kukutana na Mungu. Watakatifu wa siku za mwisho wanaoelewa mpango wa Mungu na wokovu wana mtazamo wa kipekee unaowasaidia kuona sababu ya amri za Mungu, asili isiyobadilika ya ibada zinazohitajika, na jukumu muhimu la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Upatanisho wa Mwokozi wetu huturudisha kutoka kifo, na kwa sharti la toba yetu hutuokoa kutoka dhambi. Kwa mtazamo huo, watakatifu wa siku za mwisho wana vipaumbele na tamaduni za kipekee, na wanabarikiwa kwa nguvu ya kuvumilia vurugu na maumivu ya maisha ya kufa. Ni jambo lisiloepukika, matendo ya wale wanaojaribu kufuata mpango wa Mungu wa wokovu wanaweza kuleta kutoelewana au hata mgongano kwa wanafamilia au marafiki ambao hawaamini kanuni zake. Mgongano huo daima huwa hivyo. Hata kizazi ambacho kimetafuta kufuata mpango wa Mungu umekuwa na changamoto. Hapo kale Nabii Isaya aliwapa nguvu wa Israeli ambao aliwaita ninyi mnaoijua haki, ambao nimeandika sheria yangu mioyoni mwao. Kwao alisema msiogope mzao wa wanadamu wala msiogope matusi yao. Lakini bila kujali sababu ya mgongano na wale wasioelewa au kuamini mpango wa Mungu, wale daima wameamriwa kuchagua njia ya Bwana badala ya njia ya ulimwengu. Mpango wa Injili kila familia inapaswa kufuata ili kujiandaa kwa uzima wa milele na kuinuliwa umefupishwa katika tangazo la kanisa la mwaka 1995. Familia, tangazo kwa ulimwengu. Maazimio yake kwa kweli yana muonekano tofauti na sheria za sasa, mila na utetezi wa ulimwengu ambao tunaishi. Katika siku yetu, tofauti zilizo dhahiri sana ni kukaa kinyume bila ndoa, ndoa ya jinsia moja, na kulea watoto katika mahusiano hayo. Wale ambao hawaamini au kutamani kuinuliwa na wanashawishiwa sana na njia za ulimwengu, hufikiria tangazo hili kwa familia kama maelezo ya sera inapaswa kubadilishwa. Kwa kinyume chake, watakatifu wa siku za mwisho wanakiri kwamba tangazo kwa familia hutoa maana ya aina ya mahusiano ya familia, ambapo sehemu kuu ya muhimu ya maendeleo yetu ya milele huweza kutokea. Tumeshuhudia kuongezeka kwa kiasi kwa jamii kukubali kuishi kinyume bila ndoa na ndoa ya jinsia moja. Utetezi unaofanana wa vyombo vya mawasiliano, elimu na hata mahitaji ya kazi huleta changamoto ngumu kwa watakatifu wa siku za mwisho. Ni lazima tujaribu kuweka usawa katika mahitaji yanayoshindana ya kufuata sheria ya Injili katika maisha yetu binafsi na mafundisho, hata tunapotafuta kuonyesha upendo kwa wote. Kwa kufanya hivyo, wakati mwingine tunakumbana na changamoto, lakini hatupaswi kuogopa kile Isaya aliita mzaha wa wanadamu. Mtakatifu wa siku za mwisho aliongoka huamini kwamba tangazo kwa familia lililotolewa karibu robo karne iliyopita na kutafsiriwa katika lugha nyingi ni msitizo wa Bwana wa ukweli wa Injili tunaohitaji kupitisha katika changamoto za sasa kwa familia. Mifano miwili ni ndoa ya jinsia moja na kuishi kinyumba bila ndoa. Miaka 18 tu baada ya tangazo kwa familia, mahakama ya juu Marekani ilihalalisha ndoa ya jinsia moja, ikipindua maelfu ya miaka ya ndoa kuwa na mpaka kati ya mwanaume na mwanamke. Asilimia ya kutisha ya watoto wa Marekani waliozaliwa kwa mama ambaye hajaolewa na baba imekuja taratibu, asilimia 5 mwaka 1960, asilimia 32 mwaka 1965, na sasa ni asilimia 40. Tangazo kwa familia huanza kwa kutangaza kwamba ndoa kati ya mwanaume na mwanamke imetakaswa na Mungu, na kwamba familia ni muhimu katika mpango wa Muumba kwa maisha ya milele ya watoto wake. Pia huthibitisha kwamba jinsia ni hulka muhimu ya utambuzi wa milele wa maisha kabla ya maisha ya dunia na utambulisho na dhamira ya milele. Linaendelea kutangaza kwamba Mungu ameamuru kwamba nguvu takatifu za kuzaa lazima zitumike tu kati ya mwanaume na mwanamke ambao wameoana kihalali kama mume na mke. Tangazo linathibitisha muendelezo wa wajibu wa mume na mke kuongezeka na kuijaza dunia, na wajibu wa dhati kupendana na kutunzana na kwa watoto wao. Watoto wana haki ya kuzaliwa ndani ya muungano wa ndoa na kulelewa na baba na mama ambao huheshimu viapo vya ndoa kwa uaminifu mkuu. Kwa taadhima linayoonya zaidi ya unyanyasaji wa wenza au watoto, na linatamka kwa dhati kwamba furaha katika maisha ya familia inapatikana kwa urahisi ikiwa imejengwa katika mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Mwisho, linatoa mwito na kuchukua hatua za kiserikali zilizowekwa kuendeleza na kuimarisha familia kama kitengo muhimu cha jamii. Mnamo 1995, rais wa kanisa na mitume wengine 14 wa Bwana walitoa maelezo haya muhimu ya mafundisho. Kama mmoja wa hao mitume saba tu ambao bado wanaishi, ninahisi kulazimika kushiriki kilicholeta tangazo kwa familia kwa maelezo ya wote wanaolizingatia. Mwongozo uliotambulisha hitaji la tangazo kwa familia ulikuja kwa uongozi wa kanisa miaka 23 iliyopita. Ilikuwa mshangao kwa baadhi waliofikiri kanuni za kweli kuhusu ndoa na familia zilikuwa zikieleweka vizuri bila maelezo ya kujirudia. Hata hivyo, tulihisi uhakika na tulikwenda kazini. Mada zilitambulishwa na kujadiliwa na akidi ya mitume 12 karibu mwaka mzima. Lugha ilipendekezwa, kupitiwa upya na kurudiwa. Kwa sala tuliendelea kusihi na Bwana kwa uvuvio wake juu ya kile tungesema na jinsi ya kukisema. Sote tulijifunza mstari juu ya mstari, kanuni juu ya kanuni, kama Bwana alivyoahidi. Wakati wa mchakato huu wa ufunuo, ujumbe wa kukubali uliwasilishwa kwa urais wa kwanza ambao huangalia na kutangaza mafundisho na kanuni ya kanisa. Baada ya urais kufanya marekebisho zaidi, tangazo juu ya familia lilitangazwa na rais wa kanisa Gordon B. Hinckley. Katika mkutano wa wanawake wa Septemba 23, 1995, alitambulisha tangazo kwa maneno haya: kwa hila nyingi zinazodhihirishwa kama ukweli, kwa uongo mwingi kuhusiana na viwango na thamani, kwa ushawishi mkubwa ulaghai kuchafua ulimwengu taratibu, tumehisi kuonya na kuonya kabla. Ninashuhudia kwamba tangazo juu ya familia ni maelezo ya ukweli wa milele, mapenzi ya Bwana kwa watoto wake wanaotafuta uzima wa milele. Limekuwa ni msingi wa mafundisho na utamaduni wa kanisa kwa miaka 22 iliyopita, na itaendelea hivyo kwa baadaye. Lifikirie hivyo, lifundishe, liishi. Utabarikiwa kadiri unavyosonga mbele kuelekea uzima wa milele. Miaka 40 iliyopita, Rais Ezra Taft Benson alifundisha kuwa kila kizazi kina majaribu yake na nafasi yake ya kusimama na kujithibitisha. Ninaamini mtazamo wetu kwa matumizi ya tangazo kwa familia ni moja ya majaribu hayo kwa kizazi hiki. Ninaomba kwa ajili ya watakatifu wote wa siku za mwisho kusimama imara katika jaribu hilo. Ninafunga kwa mafundisho ya Rais Gordon B. Hinckley alionena miaka 2 baada ya tangazo kwa familia kutangazwa. Alisema, ninaona siku njema za usoni katika ulimwengu usio na uhakika. Kama tutashikilia maadili yetu, kama tutajenga juu ya urithi wetu, kama sisi tutanenda kwa utiifu mbele za Bwana, kama tutaishi tu injili, tutabarikiwa katika njia ya kipekee. Tutachukuliwa kama watu wa kipekee ambao wamegundua funguo ya furaha ya kipekee. Ninashuhudia juu ya ukweli na umuhimu wa milele wa tangazo kwa familia lililofunuliwa na Bwana Yesu Kristo kwa mitume wake, kwa kuinuliwa kwa watoto wake, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
The choir and congregation. Mkusanyiko utajiunga na kwaya kuimba in singing High on the Mountain Top. High on the Mountain Top. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee John C. Pingree Jr. wa 70. Atafuatiwa na mzee D. Todd Christofferson wa akidi ya mitume 12. Baada ya hotuba ya Christofferson, kwaya itaimba God is Love.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Huu ni mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Kwake Musa, Mungu alitangaza, ninayo kazi kwa ajili yako. Umewahi kujiuliza ikiwa Baba wa mbinguni ana kazi kwa ajili yako? Je, kuna mambo muhimu ambayo ameyafanya? Ninashuhudia. Jibu ni ndio. Zingatia Gershi Girime ambaye alizaliwa na kulelewa katika nchi ya Napel. Kama kijana alisoma China, ambapo mwanafunzi mwenzake alimuanzisha injili ya Yesu Kristo. Hatimaye alikwenda Brigham Young University na alikutana na mwenzake wa baadaye. Kule wali asili watoto wawili. Miaka hiyo wakati huo wali Gish alikuwa amepatwa na msukumo akiwa na usaili wa kuelewa lugha. Gilishi aliamua kuwa mkalimani. Baada ya kufanya makazi mapya katika jamii baadhi ya huko Napel, tawi lililozungumza Kinapel liliundwa, yeye akiwa kama raisi. Pia alikuwa muhimu katika kutafsiri kitabu cha Mormon kwa Napel. Unaweza kuona jinsi Baba wa mbinguni alivyomtumia Girish. Kaka na dada, Mungu ana kazi kwa kila mmoja wenu. Kiongea kwa kina dada, Mungu anayo kazi kwa kila mmoja wetu. Akizungumza na kina dada, Rais Spencer alisema, kabla ya kuja duniani sisi tulipewa kazi, ingawa sasa hatukumbuki vipengee, lakini hatuwezi kukubaliana navyo. Ukweli wa kubadilisha kiasi gani, Baba yetu wa mbinguni anayo mambo maalumu muhimu kwetu sisi ili kuweza kuyatimiza. Majukumu haya matukufu sio tu ya chache wenye fadhila yetu, bila kujali bila kujali jinsia, rangi, mapato, kijamii, wala mambo ya kikanisa. Kila mmoja wetu analo jukumu muhimu katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Baadhi yetu anauliza kama Baba yetu wa mbinguni anaweza kututumia sisi. Lakini kumbuka, daima, kila mtu anaotumia watu huweza kutimiza kazi yao. Sisi ni mawakala ili kuweza kuleta kazi yake. Rais Lasso Nelson alisema, Bwana ana mipango mingi juu yako kwako mwenyewe. Mmebakishwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya wakati wa hali. Bwana anawahitaji mnapokubali na kufuata mapenzi yake kwa ajili yenu. Kwa hiyo ni namna gani tunapata kuelewa na kutekeleza kazi yake? Acha nishiriki kanuni nne. Kwanza, zingatia wengine. Tunaweza kumfuata Kristo kwa kufanya yaliyokuwa mema. Baada ya kurejea kutoka mission, nilikosa madhumuni. Ni wazi nilihitaji kuweka maagizo yangu, kupata elimu, kupata familia na kupata ajira. Lakini nilijiuliza ikiwa kulikuwa na zaidi ambacho Mungu alitaka nikifanye. Baada ya kutafakari kwa miezi kadhaa, nilifanya mambo haya. Na kama unataka, utakuwa chanzo cha kufanya mambo mema katika kizazi hiki. Roho alinisaidia kuelewa kwamba lengo la msingi la majukumu matakatifu ni kuwabariki watu wengine. Tunaweza kufanya maamuzi katika maisha yetu kama vile kujifunza na kufanya mambo mengine katika muktadha wa kuwasaidia wengine. Familia moja ilihamia katika jiji badala ya kuishi katika eneo walilotaka, walienda kwenye eneo la watu ambao walikuwa wa kawaida. Kwa kipindi cha miaka mingi, Bwana amewatumia kuwasaidia watu hawa kuimarisha kata zao na kigingi. Daktari mmoja alieleza kliniki, alianzisha kliniki ya kawaida na alitumia siku moja kuwahudumia watu wasiokuwa na afya, bima ya afya. Kwa sababu ya bwana huyu na mke wake, Bwana aliwawezesha kuwasaidia watu ambao walikuwa hawawezi kujiimarisha wenyewe. Pili, gundua utukuzu karama za kiroho. Pili, gundua kuweza kupata na kufanya kazi yake iwe nzuri. Baadhi yetu tunajiuliza, tuna karama zozote? Jibu ni ndio. Kila mmoja wetu amepewa roho wa Bwana ili kufanya kazi yake kwa faida ya wengine. Karama kadhaa zimeorodheshwa kwa maandiko. Wengine inaweza kuwa, mifano inaweza kujumuisha kuwa wenye huruma, kuonyesha matumaini, na kuzungumza na kuandika kwa usahihi, kufundisha vizuri na kufanya kazi. Je, tunawezaje kujua vipi vipawa? Tunaweza kujua kwa wale ambao wanatuelewa sisi vizuri. Muhimu zaidi, tunaweza kumwomba Mungu. Anajua vipawa vyetu kwa vile ametupa. Tunapogundua vipawa vyetu, tunao wajibu wa kuvikuza. Hata Yesu Kristo naye hakupokea utimilifu mwanzoni, bali aliukuza. Mvulana mmoja alichora mchoro wa kutangaza viwango vya kidini. Niliipenda zaidi ile picha ya Mwokozi ambayo ilibadilisha nyumba yetu. Ndugu huyu alikuza na kutumia vipawa vyake vya kisanii. Kupitia kwake, Baba wa mbinguni amewatia msukumo kwa wengine kuboresha maisha yao. Mara nyingine tunaweza kuhisi kwamba hatuna thamani. Siku moja msichana aliyevunjika moyo alijiuliza, ndugu, huduma yangu iko wapi? Alimjibu, watambue wengine. Tangu wakati huo, yeye amepata furaha kwa kuwatambua watu wengine. Baadhi ya vipawa vyetu vya kiroho vinaweza kukosa kufanya maarufu. Tatu, tumia dhiki. Majaribu yetu kutusaidia kugundua na kujitayarisha kwa ajili ya kazi za mbinguni. Alma alieleza, baada ya shida nyingi, Bwana amenifanya kuwa chombo mkononi mwake. Kama Mwokozi ambaye dhabihu yake ya upatanisho imetuwezesha kutusaidia, tunaweza kutumia ufahamu ambao umepatikana kutokana na matukio magumu. Baada ya mtendaji kuachishwa kazi, aliona nafasi ya kuweza kuanzisha kazi nyingine. Yeye alinisaidia kupata kazi. Bwana alitumia jaribio lake kama njia ya kuwabariki wengine. A young couple experienced a stillborn. Vijana wanandoa walipata mtoto aliyezaliwa mfu. Kwa mioyo iliyovunjika, waliamua kutoa heshima kwa ajili ya binti yao kwa kutoa ushauri wa kisaikolojia. Bwana amefanya kazi kupitia kwao kwa sababu ya huruma ambao ilikuwa kwao kutokana na dhiki. Na nne, mtumainie Bwana wakati tunapoomba kwa imani dhahili ya kweli, anatutafutia, anatupa wito. All things are present before his vitu vyote eyes. Vipo mbele na macho yake, na kwa wakati maarufu atafungua milango yetu. Na hata atamtuma mwanae Yesu Kristo ili tuweze kumtegemea yeye kwa ajili ya nguvu na uwezo wetu wa kawaida. Ndugu mmoja ambaye alifanya kazi serikalini alipata msukumo wa kugombea, lakini alishindwa kufanikiwa kwa sababu alikuwa hana hivyo. Hakushinda, lakini alihisi Bwana alikuwa amemwongoza na kumpa nguvu ya kuangaza masuala mengine. Mama mzazi pekee aliyewatunza watoto wake aliwaza akiwa amegewa. Ingawaje alikuwa na vitu vigumu, anahisi aliimarishwa na Bwana. Wakati huo huo, Mungu anatupa nafasi ya kuweza kufanikiwa katika maisha yetu. Dhambi pengine ni kikwazo kikuu zaidi katika maisha yetu, lakini Bwana na Roho Mtakatifu hutusaidia kuweza kupata nguvu za kiroho. Je, tunaishi katika maisha haya ambayo Mungu anaweza kufanya kazi? Shetani pia anatafuta kutuvuruga. Bwana anaonya viongozi wa zamani wa kanisa, akili yako imekuwa juu ya mambo ya kidini zaidi kuliko mambo ya Mungu, muumba wako na huduma ambayo wewe umeitiwa. Je, unajishughulisha na mambo ya kidunia? Kwa kuongezea, shetani anatukatisha tamaa kupitia kwa upungufu. Anafanya kazi yetu ionekane ngumu. Lazima tumwamini Mungu. Anataka sisi tusonge mbele. Anataka tuwe pamoja nasi, atakuwa pamoja nasi na hata tuacha tuweze kuushinia. Shetani anaweza kutusukuma tuone kazi yetu iwe ni bure. Kila kazi kutoka kwa Mungu ni muhimu, na tutapata furaha tunapokuza kile Bwana ambacho ametuamuru sisi. Mungu anapotenda kupitia kwetu, adui anaweza kutujaribu. Hata hivyo, tunaweza kuingia na kupata unyenyekevu wa Mwokozi kwa kufuata sifa. Wakati ambapo mwanahabari alijaribu kutambua Mama Teresa kwa wito wa maisha, alisema ni kazi ya Mungu. Mimi ni kama penseli, yeye anafanya kazi ya kuandika. Penseli yenyewe inatumika tu. Ndugu zangu wapendwa na kina dada, ninasema kwamba kila mmoja wetu inabidi awe mtumishi wa Mungu. Kujitoa kunadhihirisha kujumuisha kuwa tunataka kutumika, kufuata mwongozi. Kama kawaida, tunaweza kuiga Yesu Kristo, mfano wetu uwe mtimilifu katika maisha yake. Yesu alisema, mimi niko hapa. Na Yesu alijibu, niko hapa. Yesu Kristo alikubali kuweza kujaribiwa. Alifanya mapenzi ya Baba yake wa mbinguni. Tunapofuata mfano wa Kristo na kujitolea kwa ujasiri wake kwa Mungu, ninashuhudia kwamba atatutumia sisi na kuwabariki watu wengine katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Siku baada ya Yesu kimiujiza kulisha wale 5,000 kule Galilaya na mikate mitano tu ya shayiri na samaki wawili wadogo, alizungumza kwa watu tena Kapernaum. Mwokozi alitambua kwamba wengi hawakuvutiwa sana katika mafundisho yake kama katika kulishwa tena. Kulingana na hivyo basi, yeye alijaribu kuwashawishi juu ya thamani kubwa mno ya chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atawapa. Yesu alitangaza, mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Maana ya Mwokozi aliyodhamiria ilipotea kabisa kwa wasikilizaji wake ambao alielewa maelezo yake kihalisi tu. Kurudi nyuma kimawazo, walishangaa jinsi gani mtu huyu atatupa sisi mwili wake tuule. Yesu alisisitiza kinagaubaga, amin, amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana na wa Adamu na kuinywa damu yake, hauna uzima ndani yenu. Aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwani mwili wangu ni nyama kweli na damu yangu ni kinywaji kweli. Kisha alielezea maana ya ndani sana ya sitiari yake. Aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Bado wasikilizaji wake hawakushika nini Yesu alikuwa anasema. Na wengi waliposikia walisema, neno hili ni gumu. Ni nani awezaye kulisikia? Na kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Kula nyama yake na kunywa damu yake ni njia ya kuvutia kuelezea njia kikamilifu. Lazima tumlete Mwokozi ndani ya maisha yetu, ndani ya hali yetu kiukweli, ili tuweze kuwa wamoja. Ni kwa jinsi gani hii utokea? Kwanza tunaelewa kwamba katika kutoa dhabihu mwili wake na damu yake, Yesu Kristo alilipia dhambi zetu na alishinda kifo, yote kimwili na kiroho. Kisha kwa wazi tunapokea mwili wake na kunywa damu yake wakati tunapopokea kutoka kwake nguvu na baraka za upatanisho wake. Mafundisho ya Kristo yanaelezea nini kile ambacho lazima tufanye ili kupokea neema ya upatanisho? Ni kuamini na kuwa na imani katika Kristo, kutubu na kubatiza na kupokea Roho Mtakatifu, na kisha unakuja msamaha wa dhambi zako kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Hili ndilo lango na kufikia neema ya upatanisho ya Mwokozi, na kwenye njia nyembamba iliyosonga ambayo inaelekea kwenye ufalme wake. Kwa hivyo, kama mtasonga mbele katika njia mkila na kusherekea neno la Kristo, na mvumilie hadi mwisho, tazama, hivi ndivyo asema Baba, mtapokea uzima wa milele. Na sasa, tazama, hili ndilo fundisho la Kristo, na fundisho pekee na la kweli la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, ambao ni Mungu mmoja bila mwisho. Washiriaji wa sakramenti wa chakula cha Bwana ni mzuri kutafakari. Mkate na maji vinawakilisha mwili na damu yake ambaye ni mkate wa uzima na maji yaliyo hai. Kwa ukweli, linatukumbusha kuhusu bei aliyolipia kutuokoa. Wakati mkate unapomegwa, tunakumbuka kuteseka kwa mwili wa Mwokozi uliochanika. Mzee Dallin H. Oaks wakati mmoja alisema kwamba, kwa sababu unakatwa na kumegwa, kila kipande cha mkate ni cha kipekee, kama vile watu binafsi ambao wanaupokea ni wa kipekee. Sisi wote tuna dhambi tofauti za kutubu. Sisi wote tuna mahitaji tofauti ya kuimarishwa kupitia upatanisho wa Bwana Yesu Kristo, ambaye tunamkumbuka katika ibada hii. Tunapokunywa maji, tunafikiria damu yeye alimwaga Getsemani, na juu ya msalaba na nguvu zake za kutakasa, tukijua kwamba hakuna kitu kichafu kinachoweza kuingia kwenye ufalme wake. Tunaamua kuwa miongoni mwa hao walioosha mavazi yao katika damu ya Mwokozi kwa sababu ya imani zao na toba ya dhambi zao na uaminifu wao mpaka mwisho. Nimezungumza juu ya kupokea neema ya upatanisho wa Mwokozi, kuondolea dhambi mbali zetu na doa la dhambi hizo ndani yetu. Lakini kimethali, kula mwili wake na kunywa damu yake ina maana zaidi, na ni kuweka kwa ndani ubora na tabia ya Kristo, kumweka kando mtu wa kawaida na kuwa watakatifu kupitia upatanisho wa Kristo Bwana. Tunapokea mkate na maji ya sakramenti kila wiki, tukifanya vyema kufikiri jinsi gani kiujazo na kikamilifu kwa ukamilifu lazima tujumuishe tabia yake na mpangilio wa maisha yake yasiyo na dhambi ndani ya maisha yetu wenyewe na utu wetu. Yesu asingeweza kulipia dhambi za wengine isipokuwa yeye mwenyewe alikuwa hana dhambi, kwa vile sheria haikuwa na doa lolote kwake. Angeweza kujitolea mwenyewe katika nafasi yake kutosheleza sheria na kisha kutoa huruma. Kama tunavyokumbuka na kuheshimu dhabihu yake ya upatanisho, hatuna budi pia kutafakari maisha yake yasiyo na dhambi. Hii inapendekeza haja kupambana kwa nguvu upande wetu. Hatuwezi kuwa tumetosheka kubaki kama tulivyo, lakini lazima twende mbele kwa uthabiti kuelekea kipimo cha tabia ya Kristo mwishowe. Kama baba wa mfalme Lamoni katika kitabu cha Mormoni, lazima tuwe tayari kuziacha dhambi zetu zote na kulenga kile Bwana anategemea kutoka kwetu kibinafsi na kwa pamoja. Sio muda mrefu uliopita, rafiki mmoja alinisimulia uzoefu aliokuwa nao wakati akihudumia kama rais wa misheni. Alikuwa amefanyiwa upasuaji ambao ulihitaji wiki kadhaa za kurudisha nguvu. Wakati akipata afueni, alitenga muda kupekua maandiko. Alasiri moja, alipokuwa anatafakari maneno ya Mwokozi katika sura ya 27 ya Nefi wa tatu, alielekea usingizini. Kisha alielezea, nilianza kuota ndoto ambayo nilioneshwa kwa uwazi maisha na matukio ya maisha yangu. Nilioneshwa dhambi zangu, chaguzi mbaya, nyakati niliwatendea watu kwa hasira, pamoja na kukosa kufanya mengi mazuri ambayo nilitakiwa niseme au kufanya. Marejeo mapana ya maisha yangu nilionyeshwa katika chache tu, lakini ilionekana muda mrefu zaidi. Niliamka kwa kushtuka na mara moja nilipiga magoti pembeni mwa kitanda na nilianza kusali, kuomba msamaha, nikitoa hisia za moyo wangu jinsi ambavyo sijawahi kufanya hapo nyuma. Kabla ya ndoto, sikujua kwamba nilikuwa na haja kubwa kwa kutubu jinsi hiyo. Makosa yangu na udhaifu ghafla ilikuwa wazi na dhahiri kwangu, na kwamba pengo kati ya mtu niliyekuwa na utukufu na uzuri wa Mungu ilionekana kama mamilioni ya maili. Katika sala yangu asubuhi ile, nilielezea shukrani zangu za ndani kwa Baba wa mbinguni na kwa Mwokozi kwa moyo wangu wote, kwa kile walichofanya kwa ajili yangu na kwa mahusiano niliyotunza ya mke wangu na watoto. Wakati nikiwa nimepiga magoti, nilihisi pia upendo wa Mungu na huruma ambayo ilikuwa ya kugusa licha ya hisia zangu kutostahili. Naweza kusema sijawahi kuwa vile tangu siku hiyo. Moyo wangu ulibadilika. Kile kilichofuatia ni kwamba nilikuwa zaidi na maono kuelekea wengine na nafasi kubwa zaidi ya upendo iliyounganika na hisia ya umuhimu wa kuhubiri Injili. Ningeweza kutoa maelezo kwa ujumbe wa imani, matumaini na toba, na karama za toba zilizopatikana katika kitabu cha Mormoni jinsi ambavyo haijawahi kuonekana kabla. Ni muhimu kutambua kwamba ufunuo huu wa wazi wa dhambi zake na mapungufu kwa mtu huyu mzuri haukumkatisha tamaa au kumfanya kufa moyo. Ndiyo, alihisi mshtuko kidogo na majuto. Alihisi hali kali ya haja ya kutubu. Aliyenyenyekezwa. Hata hivyo, alihisi shukrani, amani na matumaini kwa sababu Yesu Kristo, mkate wa uhai ulioshuka chini kutoka mbinguni. Rafiki yangu alizungumza juu ya pengo aliloona katika ndoto yake, kati ya maisha yake na utukufu wa Mungu. Utukufu ndiyo neno sahihi. Kula mwili na kunywa damu ya Kristo, maana yake kufuatilia utukufu. Mungu anaamrisha, muwe watakatifu, kwani mimi ni mtakatifu. Enoki alitushauri, kwa hiyo wafundishe watoto wako kwamba watu wote kila mahali lazima watubu, au vinginevyo hataweza kurithi ufalme wa Mungu, kwa maana hakuna kitu kilicho kichafu kinaweza kukaa huko au kukaa mbele zake. Kwani katika lugha ya Adamu, mtu wa utakatifu ndio jina lake, na jina la mwanawe wa pekee ni mwana wa mtu. Hata Yesu Kristo, mwamuzi wa haki, ambaye atakuja wakati wa meridiani. Kama kijana, nilishangaa kwa nini katika Agano Jipya Yesu kila mara anatajwa na hata anajitaja mwenyewe kama mwana wa mtu, wakati kikweli ni mwana wa Mungu. Lakini maelezo ya Enoki yanaweka wazi kwamba marejeo haya ni kwa kweli utambuzi wa uungu wake na utukufu. Yeye ni mwana wa mtu wa utukufu Mungu Baba. Kama tunatamani kuishi katika Kristo na kumfanya yeye aishi ndani yetu, kisha utukufu ni kile tunachokitafuta vyote mwili na roho. Tunautafuta katika hekalu ambako kumeandikwa utukufu wa Bwana. Tunautafuta katika ndoa zetu, familia na nyumba zetu. Tunautafuta kila wiki tunapofurahia siku takatifu ya Bwana. Tunautafuta hata katika kitu cha maisha ya kila siku, mazungumzo yetu, mavazi yetu, mawazo yetu. Kama Rais Thomas S. Monson alivyosema, sisi ni mazao ya vyote tunavyosoma, vyote tunavyoona, vyote tunavyosikia na vyote tunavyofikiri. Tunatafuta utukufu wakati tunapochukua msalaba wetu kila siku. Dada Carol F. McConkie ameona. Tunatambua wingi wa majaribio, majaribu na taabu ambazo zinaweza kutuvuta mbali kutoka vyote vile ambavyo ni adilifu na vyenye utukufu mbele ya Mungu. Lakini uzoefu wetu wa maisha ya kufa utatupa nafasi ya kuchagua utukufu. Mara nyingi ni dhabihu tunazofanya kutii maagano yetu ambazo zinatutakasa na kutufanya watakatifu. Na nitaongeza kwenye dhabihu tunazofanya pia huduma tunayotoa. Tunajua kwamba wakati sisi tunapowatumikia wanadamu wenzetu, mnamtumikia tu Mungu wenu. Na Bwana anatukumbusha kwamba huduma kama hiyo ni muhimu katika maisha yake na tabia. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Rais Mary G. Romney kwa busara alieleza, huduma sio kitu tunachovumilia katika dunia hii ili tuweze kupata haki ya kuishi katika ufalme wa Celestia. Huduma ni uzi ambao maisha yaliyotukuka ambao kwao ufalme wa Celestia umetengenezwa. Zakaria alitabiri kwamba katika siku ya utawala wa milenia wa Bwana, katika njuga za farasi zitaandikwa maneno utakatifu kwa Bwana. Katika roho ile, watakatifu wa Asisi katika mabonde haya walibandika kumbukumbu ile. Utukufu kwa Bwana ilionekana kama kawaida au mambo ya ulimwengu huu, na vile vile hizo ambazo zinahusishwa moja kwa moja na desturi za kidini. Yalikuwa yameandikwa kwenye vikombe na masahani ya sakramenti na kuchapwa kwenye hati za kutawazwa kwa wale sabini na bango la muungano wa usaidizi wa kina mama. Utukufu kwa Bwana pia yalitokea kwenye madirisha ya maonesho ya taasisi ya ushirika ya biashara ya Sayuni, duka kubwa la ZCMI. Yalikutwa kwenye kichwa cha nyundo na ngoma. Utukufu kwa Bwana yalikabiliwa kwenye vitasa vya milango ya nyumba ya Rais Brigham. Marejeo haya ya utukufu katika hali yalionyesha isiyo ya kawaida au sehemu zisizotegemewa yanaweza kuonekana yasiyofaa kwa baadhi, lakini yanaashiria jinsi ambavyo alivyosambaa kote, na daima malengo yetu juu ya utukufu yanatakiwa yawe. Kushiriki mwili wa Mwokozi na kunywa damu yake ina maana kuondoa kwenye maisha yetu chochote kisichouiana na tabia ya Kikristo na kufanya sifa zake ziwe zetu. Hii ni maana kubwa ya toba. Sio tu kuacha dhambi za zamani, bali kugeuka kwa moyo na mapenzi kwa Mungu, kusonga mbele, kama ilivyotokea kwa rafiki yangu katika ndoto yake ya ufunuo. Mungu atatuonyesha mapungufu yetu na kasoro, bali pia atatusaidia kugeuza unyonge kuwa uthabiti kama tutaomba kwa uaminifu. Nini bado nimepungukiwa? Hatutaacha tusikie, bali kwa upendo atajibu kwa ajili ya furaha yetu na atatupatia tumaini. Ni juhudi za uharibifu na ingetisha na kuogofya kama katika mapambano yetu kwa ajili ya utukufu tungekuwa peke yetu. Ukweli mtukufu ni kwamba hatupo peke yetu. Tuna upendo wa Mungu, neema ya Kristo, faraja na mwongozo wa Roho Mtakatifu, na urafiki na watakatifu wenzetu katika mwili wa Kristo. Na tusiwe tumetosheka na pale tulipo, lakini wala tusikatishwe tamaa. Huu Take time to be holy. Tafadhali, chukua muda kuwa na Kristo. Tumia muda mwingi faraga na Yesu. Kwa kumfuata Yesu atakuwa kama yeye. Rafikio katika tabia yako, mfano wake utauona. Natoa ushuhuda wa Yesu Kristo, mkate wa uzima ulishuka chini kutoka mbinguni. Na kwamba yeyote ulaye mwili wake na anywaye damu yake, ana uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Tunawashukuru wale wote ambao wameshiriki na tunatoa shukrani kwa kwaya ya Mormon Tabernacle kwa muziki mtamu ambao wametuimbia. Msemaji wetu wa mwisho wa kikao hiki atakuwa mzee Jeffrey R. Holland wa Akidi ya Mitume 12. Baada ya hotuba ya mzee Holland, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Faith in Every Footstep. Maombi ya kufunga kisha yatatolewa na mzee Massimo DiFeo wa Sabini.
Maandiko yaliandikwa kutabiri na kuhimiza, na kweli yanafanya hivyo. Tunatoa shukrani mbinguni kwa kila sura na aya ambayo tumepewa. Lakini umegundua ya kwamba kwa mara nyingi kifungu fulani kitaonekana kutukumbusha ya kwamba tunapungukiwa. Kwa mfano, mahubiri juu ya mlima yanaanza kwa sura, kwa hali ya heri na kutuliza. Lakini katika aya zinazofuata tunaambiwa, miongoni mwa mengine, sio tu tusiue lakini hata tusikasirike. Tunaambiwa tusitende uzinzi lakini pia hata tusiwe na mawazo machafu. Kwa wale ambao wataitisha, tunapaswa kuwapa koti letu na kisha nguo yetu pia. Tunapaswa kuwapenda maadui wetu, kuwabariki wale wanaotulaani na kuwatendea wale wanaotuchukia. Ikiwa baada ya kusoma kufikia hapo, tuko na uhakika ya kwamba hatutapata alama nzuri kwenye ripoti yetu ya Injili. Amri ya mwisho katika mfululizo huu, uhakika utamaliza kazi. Basi nyinyi mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Kwa sharti hili la mwisho, tunataka kurudi kitandani na kujifunika hata kwa kichwa. Malengo kama haya ya celestia yanaonekana kutushinda. Lakini hakika Bwana hawezi kutupa amri anayojua kwamba tutashindwa kutii. Hebu tuone ni wapi utata huu utatufikisha. Kanisani ninawasikia wengi ambao wanapambana na swala hili. Mimi sio mstahiki vya kutosha. Nimepungukiwa mno. Kamwe sitaweza kutosha. Mimi husikia haya kutoka kwa vijana, husikia haya kutoka kwa misionari, huyasikia hata kutoka kwa waumini wa muda mrefu. Kama dada mtakatifu wa siku za mwisho mwenye umzaizi, dada Darla Isaacson alisema kwamba shetani kwa namna fulani anaweza kufanya amri na maagizo kuonekana kama laana na lawama. Kwa wengine, amegeuza maadili na misukumo ya Injili kuwa kujichukia wenyewe na kuleta dhiki. Kile ambacho nitasema sasa hakika ni wala kupunguza amri yoyote ya Mungu amewahi kutupa sisi. Ninaamini katika ukamilifu wake na ninajua sisi ni wana na mabinti wake wa kiroho na tunao uwezekano wa kuwa kama yeye alivyo. Pia ninajua ya kwamba kama watoto wa Mungu hatupaswi kujidhalilisha au kujikashifu kama kwamba tunajiadhibu kwa njia fulani itatufanya tuwe yule mtu ambaye Mungu anataka tuwe. Hapana. Tukiwa na utayari wa kutubu na hamu ya kuzidisha haki katika mioyo yetu, ninatumaini kuwa tungeweza kutafuta kujiboresha katika njia ambayo haitusababishi kuadhiriwa na vidonda au maradhi ya bulimia, kuwa na huzuni au kuharibu heshima yetu. Hiki sicho kile ambacho Bwana anawatakia watoto wa msingi au mtu yeyote yule aimbaye kwa uaminifu, mimi ninajaribu kuwa kama Yesu. Kuliweka swala hili kwenye muktadha, naweza kutukumbusha sisi sote kwamba tunaishi katika dunia iliyoanguka. Na kwa wakati huu, sisi ni watu tulioanguka, Tuko katika ufalme wa Telesia inayoandikwa na herufi T, sio S. Kama Rais Russell M. Nelson alivyofundisha, katika maisha ya hivi sasa, ukamilifu ungali haujakamilika. Kwa ninaamini kwamba Yesu hakudhamiria mahubiri yake kuwa juu ya mada hii, kuwa nyundo ya maneno ya kutuponda sisi kuhusu mapungufu yetu. La, ninaamini yeye alidhamiria iwe kutukuza Mungu Baba wa milele, ni nani na ni nini na kile tunaweza kupokea pamoja naye katika milele. Hata hivyo, nina shukrani kujua kwamba licha ya mapungufu yangu, angalau Mungu ni mkamilifu, kwamba angalau yeye, kwa mfano, anaweza kuwapenda maadui zake, kwa sababu mara nyingi kwa ajili ya wanadamu wa kawaida aliye ndani yetu, mimi na wewe mara nyingine tutakuwa huyo adui. Ninayo shukrani kwamba angalau Mungu anaweza kuwabariki wale ambao humtumia vibaya, kwa sababu bila ya kutaka kufanya hivyo, sisi sote humtumia vibaya mara nyingine. Ninashukuru ya kwamba Mungu ni mwenye rehema na mpatanishi, kwa sababu ninahitaji rehema na ulimwengu unahitaji amani. Bila shaka, yote tunayosema kuhusu wema wa Baba, pia tunayasema kumhusu mwanawe wa pekee ambaye aliishi na kufariki kwa ukamilifu huo huo. Ninaharakisha kusema ya kwamba kuangazia mafanikio ya Baba na Mwana badala ya kufeli kwetu hakutatupa haki hata kidogo kwa maisha yenye kukosa nidhamu au kushusha viwango gezo vyetu. La, kutoka mwanzoni, Injili imekuwa kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata na sisi sote tutakapofikia mtu kamili, hata cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ninapendekeza tu ya kwamba lengo moja la maandiko au amri yaweza kuwa kutukumbusha ukuu wa kimo cha utimilifu wa Kristo. Ulivyo mtakatifu kutia msukumo na upendo mkubwa zaidi na uvutiwaji kwake na hamu kubwa zaidi kuwa kama yeye. Ndiyo, mje kwa Kristo na mkamilishwe ndani yake. Moroni anaomba. Na mpende Mungu na mioyo yenu, akili na nguvu zenu zote, bali kwa neema yake, kwani ukamilisho wa kweli ni kupokea kama kipawa kutoka mbinguni. Hivyo basi, neema za Kristo zinatupatia sio tu wokovu kutokana na huzuni na dhambi na mauti, lakini pia wokovu kutokana na ukaidi wetu wa kujikosoa. Naomba nitumie mojawapo ya mafundisho ya Mwokozi kusema haya kwa njia tofauti kidogo. Mtumishi alidaiwa na mfalme wake idadi ya talanta 10,000. Akisikiliza mtumishi huyo akiombea subira na rehema, bwana wa mtumwa yule alimhurumia na akamsamehe. Lakini mtumishi yule yule alikataa kumsamehe mtumishi mwenzake ambaye alikuwa na deni lake la dinari 100. Aliposikia haya, mfalme alimlalamikia yule ambaye alikuwa amemsamehe. Je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Kunayo tofauti ya maoni miongoni mwa wasomi kuhusu dhamani zilizotajwa hapa, lakini kurahisisha hesabu, ikiwa dhamani ndogo, deni ambayo haikusamehewa, dinari 100, tuseme dola 100 kwa wakati huu, basi deni la talanta 10,000 ambalo lilisamehewa bure laweza kuwa linakaribia dola bilioni 1 au zaidi. Kama deni la kibinafsi, hiyo ni nambari kubwa sana. Kubwa kupita kuelewa kwetu. Basi kwa minajili ya fumbo hili, inapaswa kuwa zaidi ya uwezo wetu wa kuelewa. Inapaswa kuwa zaidi ya uwezo wetu wa kufahamu, kuzungumzia chochote zaidi ya uwezo wetu wa kulipa. Hii ni kwa sababu hii sio simulizi kuhusu watumishi wawili wanaozozana katika Agano Jipya. Ni simulizi kutuhusu sisi, familia ya wanadamu iliyoanguka. Wadaiwa katika maisha ya sasa, watenda hila, mahabusu wote. Kila mmoja wetu ni mdaiwa. Hukumu ni kifungo kwa kila mmoja wetu. Hapo ndipo sote tungebakia kama haingekuwa neema ya mfalme wetu ambaye anatuachilia huru kwa sababu anatupenda na kusikia huruma kwa ajili yetu. Yesu anatumia kipimo cha ajabu hapa kwa sababu upatanisho wake zawadi ya ajabu kupindukia iliyotolewa kwa gharama ambayo hatuwezi tukaelewa. Kwamba, inaonekana kwangu, angalau ni sehemu ya maana katika agizo la Yesu kuwa wakamilifu. Hatuwezi kuonyesha ule ukamilifu wa talanta 10,000 baba wa mwana wamefikia, lakini hiyo sio kwao kuomba kwamba tuwe kidogo wa kiungu katika vitu vidogo, kwamba tuseme na kutenda, kupenda na kusamehe, kutubu na kuboreka kwa angalau kiwango senti 100 ambacho ni wazi kiko katika uwezo wetu. Kina kaka, kina dada, isipokuwa Yesu, hakuja kuwa na utendaji usio na makosa katika safari hii ya hapa duniani tunayofuata. Kwa hivyo, katika maisha ya duniani, acha tujitahidi kuboreka pasi kushikamana na kile ambacho wanasayansi wanaita ukamilifu sumu. Tunapaswa kuepukana na matarajio ya mwisho kutuhusu sisi juu ya wengine, na naweza kuongezea wale wanaopewa mito ya kuhudumu kanisani, ambayo kwa watakatifu wa siku za mwisho ina maana kila mtu, kwani wote tumeitwa kuhudumu mahali fulani. Kuhusiana na hayo, Leo Tolstoy aliandika kuhusu historia ya padri ambaye alikashifiwa na mmoja wa waumini wake kwa kukosa kuishi kwa kuhakika jinsi alivyostahili. Mkosoaji akimalizia ya kwamba kanuni ambazo mhubiri mwenyewe anakosa kufundisha lazima zilikuwa za kupotosha. Katika kujibu ukosoaji huo, padri huyo alisema, tazama maisha yangu sasa na ulinganishe na yale ya awali. Utaona ya kwamba ninajaribu kuishi ukweli ninaohubiri. Akiwa ameshindwa kuishi kulingana na maadili ya juu aliyofundisha, padri anakubali amefeli, lakini analia. Nishambulie ukipenda. Nimejiletea haya mwenyewe. Lakini usishambulie njia ninayoifuata. Ikiwa ninaifahamu njia ya kuelekea nyumbani, lakini ninaifuata nikiwa mlevi, je, njia sio sawa kwa sababu tu ninayumbayumba kutoka upande mmoja hadi mwingine? Usiseme kwa sauti kubwa na raha, hebu muangalie, muone anatambaa kwa kinamisi. Hapana, usinichekelee, lakini nipe usaidizi wako katika kufuata njia inayonielekea tena kwa Mungu. Kina kaka na dada, kila mmoja wetu anatamania kuishi maisha zaidi kama Kristo kuliko tunavyofanikiwa kuishi kila mara. Ikiwa tutakubali hayo kwa uaminifu na kujaribu kujiboresha, sisi sio wanafiki, sisi ni wanadamu. Na tukatae kuruhusu upuuzi wetu wa maisha ya sasa na mapungufu yetu yasiyoepukika, hata wale waume na wake bora walio karibu nasi, kutufanya wabeuzi kuhusu kweli za Injili au tumaini la siku zijazo au uwezekano wa uungu wa kweli. Kama tukistahimili, kisha mahali fulani katika milele, utakaso wetu utatimizwa na utakamilishwa, ambayo ndio maana ya ukamilisho katika Agano Jipya. Ninashuhudia kwamba kudra kuu inayopatikana kwetu kwa ajili ya upatanisho wa Bwana Yesu Kristo, ambaye yeye mwenyewe aliendelea kutoka neema hadi neema mpaka akapokea katika kutukufa kwake ukamilifu wa utimilifu wa utukufu wa Celestia. Ninashuhudia ya kwamba wakati huu na kwa wakati wa wote ule, yeye akiwa na mikono yenye makovu ya misumari anatuenezea neema ile ile, akitushikilia na kututia moyo mpaka tufike salama nyumbani pamoja naye katika kumbatio la wazazi wa mbinguni. Kwa siku kamili kama hiyo, nitaendelea kujitahidi hata kwa unyonge. Kwa zawadi kama hiyo, nitaendelea kutoa shukrani hata hazitoshi. Ninafanya hivyo katika lile jina la ukamilifu lenyewe, la yule ambaye hajawahi kuwa mzito au mnyonge, lakini yule atupendaye sisi wote tulivyo. Hata Bwana Yesu Kristo. Amina.
Our beloved Father in heaven.
Baba yetu mpendwa wa mbinguni, tuna furaha katika mwisho wa kipindi hiki cha kwanza cha mkutano mkuu.
For the faith that has been strengthened.
Kwa imani ambayo imeimarishwa. Tunakushukuru Baba kwa nabii wako.
How grateful we are for the plan of salvation.
Tunashukuru kwa mpango wa wokovu. Tunashukuru sana kwa upatanisho wa mwanao. Tunakupenda Baba. Tunampenda mwanao, mwokozi wetu.
Now we pray.
Sasa hivi tunaomba kwa nabii wetu Thomas S. Manson. Naomba uweze kumbariki na kumjalia. Tunaombea mitume wote wa 12 na kazi wanayofanya. Tunaomba kwa wale wote wanaosumbuka. Tunaomba ambao wanasumbuka kimawazo. Tunaomba waweze kupata imani na waweze kubarikiwa.
Please bless our missionaries all around the world.
Tunaomba wabariki wa missionari wetu ulimwenguni kote. Ili waweze kuitenda kazi yako. Ya kuhubiri neno lako.
We pray for the youth of the church arising.
Tunaombea vijana wa kanisa.
They may find their true identity.
Tunaomba waweze kupata furaha.
Act and not be acted upon in this trouble.
Na waweze kutenda kulingana.
We pray that we may be one.
Na yale unayotaka. Tunaomba sisi tuweze kuwa pamoja kama familia. Tuweze kufurahia katika injili ya mwanao. Tuweze kupata furaha itokanayo na urejesho. Tunaomba tuweze kusonga mbele kwa imani. Hadi pale tutakapokuwa wakamilifu katika Kristo. Na haya yote tunaomba. Tunakupenda Baba katika jina la mwanao Yesu Kristo mwokozi wetu.
Jesus Christ. Amen.
Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast of the 187th
Matangazo ya mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 187 kwa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki uliimbwa na kwaya Mormoni Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.